Salam kaikille pöydän ympärillä oleville ja kauempana oleville. Me tarvitaan Jumalan armoa joka hetki. Nyt on semmoinen kuukaus, niin tämä koko kuukaus on, niin kuin maailmanlaajuissa seurakunnissa tai maailman ympäri olevissa seurakunnissa, jolloin muistetaan vainottuja. Tämä on tärkeää. Mutta samalla me muistetaan, että Israel on vainottu maa. Mä kuulin erittäin hyvän puheen netiltä. Se oli ugandalainen pastori, joka puhui vainottuna olemisesta. Ja niillä on paljon kokemusta siitä, että sen vainon idea on, tai niinku se syy on tavallaan siinä, että ihmiset ei ymmärrä uskovia, niin kuin hän käytti tässä kuvassa Iisakia ja niitä filistealaisia. Ne filistealaiset tulee aina heittämään, me ollaan nyt luvussa 26 suunnilleen ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Filistealaiset tuli heittämään hiekkaa tai maata niihin kaivoihin, ja kun ne olivat kateellisia. Ja kun ne ei ymmärtänyt, ne oli kateellisia. Ja hän teki hyvän pointin siinä, että miten kateudesta maailma ei ymmärrä seurakuntalaisia, Jumalan omia. Ja maailma ei ymmärrä. Sitten ne tahtoisi sitä, mikä Jumalan laumalla on, eikä ne saa. Ja sitten ne haluaa lyödä iskeä takaisin, kun ei ymmärrä. No, tämä on aika iso ja hieno juttu. Sitten kertoo semmoisen mielenkiintoisen kertomuksen, että sanoit, että niillä on Afrikassa tämmöinen kertomus, että Aasi oli pudonnut semmoiseen monttuun. Ja ne yritti nostaa sitä Aasiaa sieltä pois. Mutta kun ne ei voineet nostaa, sinne päätti, että haudataan se multaan. Ja ne heitti multaa sen aasin päälle. Mutta aasti ainakaan risti sen mullan pois niskalta. Ja siitä tuli se maa, alkoi nousta. Ja mitä enemmän ne heitti multaa aasin päälle, niin sitä korkeammaksi nousi maa, kun se ainakaan risti sen pois. Ja sitten se oli lopulta aasi maan päällä. Ja hän sanoi, että tämä on se tapa, miten voitetaan vainoissa. Kaikki se multa, mitä heitetään pään päälle, siitä tulee vaan korotusta ja ulospääsytie tulee siitä. Ja sitten hän sanoi myöskin, että pitää tehdä niin kuin Iisak. Että jos ne tulee heittämään, tukkeamaan kaivoja ja väittämään, että ne on niiden kaivot, vaikka ei ole, niin mennään ja kaivaa uudet kaivot ja antaa niille uusia nimiä. Eli ei voi pysähtyä siihen, että hyvänen aika me ollaan vainottuja. Se oli hyvä puhe. Mua jäi se Iisakin asia puhuttelemaan. Mutta nyt aivan muutama, ennen kuin puhutaan mitään, niin pari, meillä on elämässä muutama asia, missä ei ole varaa tehdä virhettä. Jos me olemme Messian laumaan kuuluvia, on muutama asia, missä meillä ei ole varaa tehdä virheitä. Yksi on se, että millä perustalla meidän usko on. Että se ei ole meidän omien tekojemme eikä onnistumisen perusteella. Vaan meillä on aina turva mennä Isän luo. Isänä, eli silloin kun Jumala meitä oikaiseekin, ollaan Isän pöydän ääressä, ei vieraan tuomarin edessä. Ja se, joka hoitaa asiat, lohduttaa, ei ole aina jotain korjaamista, mutta silloin kun on, niin se tulee Isältä. Et tässä asiassa ei ole varaa tehdä virhettä, jos meillä on semmoinen orjallinen käsitys Jumalalta. Jumala aina vaatii ja vaatii, mitä ei pysty. Silloin me ollaan menetetty se, minä olen Israelin isä ja Efraim on minun esikoispoikani. Tai mitä Messias itse sanoi, noustuaan ylös kuolleista ja sovitettua maailman synnit. Johanneksessa hän sanoi Meshalem, eli se on täytetty ja se oli just se sana, kun viimeinen pappi oli uhrannut viimeisen uhrin illalla, eikä sen jälkeen yhtään uhria, silloin pappi julisti Meshalem, se on täytetty. Ja se on kreikaksi tietysti tetelös tai miten vaan, mä vaan uskon, että hän on sen arameaksi, koska se oli just se aramealainen virallinen termi, jolla sanottiin, ei enää uhreja. Tätä kannattaa miettiä. Siihen kannattaa uppoutua, miten täydellinen on Messiaan uhri. Ajatelkaa ne papit joka päivä söi tätä uhriravintoa. Siinä oli minhaa, siinä oli sitä lettuja, pannukakkuja, semmoisia ruokauhreja. Ne oli hyviä. Ne oli Jumalalle annettuja, mutta pappi sai oman osuuden. Sitten oli kaikenlaisia lihauhreja. Uhri on se, jonka kautta me saadaan voimaa. Tätä uhria me ei koskaan arvosteta liikaa. Tässä ei saa tehdä virheitä. Meillä on rakastava isä. Ei semmoinen Jumala, joka etsimällä etsii, missä se teki virheen nyt mä. Vaan semmoinen rakastava isä, joka yrittää nostaa jatkuvasti. Sitten kun hän korjaakin, niin se tulee sellaisella isällisellä tavalla, että ei yhtään syytä olla pelokas, vaan aina uskalluksella mennä armoistuimen eteen. Tässä asiassa ei ole varaa tehdä virhettä, ettei tule sellaista pelokasta vaellusta, vaan rohkea vaellus. Oli tilanne mikä tahansa, oli koetukset mikä tahansa. Tässä ei ole varaa tehdä virhettä. Toinen asia on se, että meillä ei ole varaa ajatella, että meillä menee niin hyvin, että me ollaan niin voitokkaita, että me ei koskaan jouduttaisi koetuksiin. Että voi nyt unohtaa ne, vainotut ja vaikeuksissa olevat, eikä tarvitse niitä muistaa. Tätä virhettä ei pitäisi tehdä. Hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoi, että muistakaa niitä, jotka on kahleissa. Onhan teillä vainottuja, onhan teillä itsellänikin ruumis. Koska vainoissa ihminen joutuu ruumiissaan kokemaan sitä usein. Se koskee ruumiin, ei anneta ruokaa, ei anneta juomaa, ehkä lyödään, hakataan. Tämä on kaikkea sitä, mitä israelaiset koki tuolla luolissa, kaikkea sitä, että aina muistaisi heikkoja. Ja ennen kaikkea niitä, jotka tarvitsee hyvää pelastuksen sanomaa, ettei kukaan jäisi siitä osalliseksi. Mutta että muistaa näitä vainottuja. Nyt eri maissa on erilaisia vainoja. Eräs vainotuimpia maita, vaikeimpia, lienee Pohjois-Korea. Afrikassa on paljon, Afrikassa on Nigeria, eli Nigeria kai suomeksi. Niin siellä on kauheasti vainoja. Ugandassa on ollut vain kaikenlaista vainoa. Mutta nykyisin se on 2 Timothy 3:12, 2 Timothy 3:12. Kaikki, jotka haluaa elää jumalisesti Jeesuassa, Messiassa, joutuvat vainottaviksi. Okei, se ei tule aina samalla tavalla. Niin kuin kerran mä ihmettelin, että mitä ihmettää mun kortteerin oven edessä. Tämä tapahtui parikymmentä vuotta sitten. Ja mä menin sen oveen, aukasin ovea. Sen oven takana oli kauhea kassa haisevaa kamaa, iso määrä. Mä ihmettelin, että tämäpä mielenkiintoinen, tämä ei ole edes roskapaikalle sopivaa kamaa. Mistä tämä tuli? No ei sitä tarvitse miettiä. Eli ei me siinä talossa, missä me oltiin, tehty mitään ihmeellistä. Mutta siellä on vihollinen tietää, missä me ollaan. Ja sen palvelijat tietää, missä me ollaan. Ja ne voi järjestää hankaluutta. Muistakaa sen afrikkalaisen Jumalan miehen sana. Ravistakaa selästä pois ne tomut, niin tilanne vaan nousee korkeammalle. Just näin, että mennään eteenpäin. Aamen, aamen. Meillä ei ole varaa unohtaa vainottuja. Herra, auta meitä. Toinen asia. Ei ole varaa unohtaa Israelia. Jos joku tekee virheen näissä Israelin pääkohdissa, Raamatun asioissa, niin silloin ainakin multa menee luottamus sellaista opettajaa kohtaan. Mä en tarkoita, että me ei voitaisi tervehtiä ihmistä ja olla, you know, onko tämä suomea? Olla ystävällisiä kaikille. Mutta jos joku ajattelee, että jos Israelin maat otetaan Israelta pois, niin tämä on Jumalan ohjelma. Ja vaikka Jumala sallii paljon näitä asioita, me ei voida kaikkea estää. Mutta jos me ollaan sydämessä, me niin kuin kärsivän Israelin rinnalla ja rukoilemassa Israelille kaikenlaista pelastusta, myös fyysistä, mutta ennen kaikkea myös hengellistä pelastusta. Jos se Israel ole sydämessä, mitä psalmista sanoi? Tiskah jemini, jos in eskaheha Jerusalem, eskaheh Jerusalem, jos unohdan sinut Jerusalem, unohdan minun oikeani. Se ilmeisesti tarvitaan oikeaa kättä tai mikä tahansa on oikealla puolella. Eli Israel on niin tärkeä asia, että sitä ei ole varaa unohtaa. Voisiko sellaisiin opettajiin luottaa, jotka sanoo, että ei Israel ole tärkeä? Mä en oikein pystyisi siihen. Voihan ne osoittaa tietä, missä on postitoimisto. Joo, kyllä sen, mutta ei niihin voi luottaa. Kun on näin pimeä ilta, niin voi käyttää vähän huumoriakin. Mä kerron jutun. Billy Graham, tämä puhuja, joka sai kutsun Herran luokse, niin meni yhteen kaupunkiin, missä hänellä oli illalla kokoussarja. Ja se meni etsimään postitoimistoa. Siellä oli semmoinen nuori poika ja se kysyi siltä pojalta, sitä postitoimistoa, mutta ensin hän sanoi kuitenkin näin, että hän sanoi, missä on postitoimisto, että mä en tiedä. No se poika katteli sitä, mikä mies sä olet, että tiedä postitoimistoa tässä paikassa. Sanoi, että mä olen saarnaaja, meillä on kokoukset. Ja tulee kokoukseen illalla, niin minä näytän sinulle tien Jumalan luokse. Minä kerron sinulle tien Jumalan luokse. Poika sanoi, että hyvänen aika, jos et sinä tiedä tietä postitoimistoa, miten sinä osaisit tien Jumalan luokse. Tämä on tosi kertomus. Mä nautin niistä storeista, mitä tapahtuu tosielämässä. En muista, tuliko poika kokoukseen, mutta Israel on semmoinen asia, että jos emme tiedetä Jumalasta sen vertaa, että hän on Israelin Jumala, niin miten meidän luottamus häneen voisi olla luja? Eli jos Jumala hylkäisi Israelin, tässä on kaikki ne Jeremian kohdat, tähti taivaasta, että tunnette ne, mutta jos ihmiset sanois, että Israel on tärkeä. Kaikki nämä liitot annettiin Abrahamin kautta. Olihan siellä Noahin liitto ja näin. Mutta nämä pääliitot annettiin Israelin kautta. Jos Jumala kääntää selkänsä Israelille ja sanoisi, että Israel ei ole tärkeä, ja kukaan uskovainen voisi olla varma mistään. ja sitten se, että muistaa, mitä Paavali sanoi roomalais 11, että älä ole ylpeä, jos olet, olet oksien joukkoon iskostettu, mikä sen sana on, oksastettu, nyt tuli hyvä suomea, oksastettu. Eli jos olet niiden joukossa, niin älä ylpeile, se on armoa. Muuten myös, monet israelilaiset on pudonneet pois tästä uskon, Abrahamin uskon puusta. Ja nekin Jumala oksastaa jälleen, eli messianinen juutalainen, messianinen israelilainen on myöskin oksastettu tähän jalonöljypuuhun. Se on mielenkiintoista katsoa niitä grafted in, oksastettu, niitä paitoja. Mä en ole nähnyt yhdenkään messianisen juutalaisen pitävän niitä paitoja oksastettu. No yleensä niitä, jotka ajattelee, että he ei ole juutalaisia, tai tietää, että he ei ole juutalaisia. Niin silloin se on hyvin, se oli tosi suosittu ainakin 2000 aikaa se oksastettu, grafted in, se oksan kuva. Ja se on tosi hieno juttu. Mutta sitä ei yhdistetty siihen, mitä Paavali sanoi, että myös nämä alkuperäiset oksat, jotka tulee Juudan huoneesta tässä tilanteessa, Juudan hioneesta tai Israelista, niin kun ne oksastetaan, kun ne tulee uskoon, ne oksastetaan omaan öljypuuhunsa. Ne on myös oksastetut. Kansallisessa mielessä ei, mutta uskossa kyllä. Eli näitä voisi myödä myös messiaanisille näitä oksastettu paitoja. Okei, no kaikella vakavuudella, jos joku ei ole, jos joku, jollakin ei ole alaspainetut ihmiset sydämellä, vainotut sydämellä, niitä, joita sorsitaan väärin, ja vaikka jos ei ole evankeliumankaan tähden, mutta ne tarvitsee evankeliumia, että ne voisi nousta. Jos ei ole tätä sydämellä, niin silloin ei ole riittävän lähellä Jeesua. Silloin pitäisi tulla lähemmäksi hyvää paimenta. Muuten siihen tulee grana hyvän paimenen välillä. Jos ei Israelia ymmärrä, niin pitäisi mennä, oliko vähässä katekismuksessa muuten Israelista paljon? Mä en sitä kuulkaa muista. Semmoinen kirja oli olemassa kuin vähän katekismus. Oli muuten. Siinä oli 10 käskystä, sen mä muistan. Mutta uskon alkeisiin kuuluu se, että Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala on se Jumala. Tässä ei ole varaa tehdä virhettä. Ei varaa erehtyä. Sitten se, missä ei ole varaa erehtyä, on se, että koko Raamattu on Jumalan sana, kirjoitettu sana. Ja sitä Pyhä Henki aukaisee, ja sen kautta Pyhä Henki voitelee, avaa ja tekee edelleen ihmeellistä työtä, pelastustyötä, parantumistyötä, sisäistä eheytymistä, hengen virtaa tästä sanasta Pyhän Hengen kautta. Tässä ei ole varaa tehdä virhettä, että muuten Raamatun käännökset on kyllä tärkeitä, jos on tarkka käännös, mutta se pitäisi uskoa, että tämä on koko kirja Jumalan sana. Vaikka ei olisi aivan paras käännös, niin siinäkin Jumala auttaa. Mutta jos ei usko, että koko Raamattu on Jumalan sana, silloin ei voi luottaa sellaisiin selittäjiin, ei voi luottaa. Matteus 4:4, jokainen sana, joka Jumalan suusta lähtee. 1 Timoteus 3:16, se on valtavasti sana Raamatun kohtia tästä, mutta me luotetaan Jumalan sanaan. Ja sitten siitä lähtökohdasta meillä on usko kaikkeen, mitä on kirjoitettu, siinä ei ole varaa tehdä erehdystä. Toinen asia myöskin, että meillä ei ole varaa olla lahkohenkisiä. Mitä on lahkohenkisyys tai mitä tarkoitamme sillä? Pitääkö sanoa koppikuntalaisuus? Eli sitä, että me ajatellaan, että kaikki, jotka on just meidän porukassa, niiden puolesta kannattaa rukoilla. Ja ne on oikeassa. Okei, mä uskon, että tämä ongelma ei ole niin paha enää nykyisin, niin kuin se oli 60-luvulla ainakin. 70-luvulla, mutta siis kun ei ole lahkohenkinen, se ei tarkoita sitä, ettei ole varmoja näkökantoja. Kun me tutkitaan Raamattua, niin me ollaan varmoja näissä pelastuskysymyksissä, kuka on Jumala, pelastuksen tärkeys, että Jeesus on ainut tie, Israelin tärkeys isona veljenä kansojen keskuudessa, profeetallisen sanan tärkeys. Me ollaan varmoja näissä vakaumuksissa. Ja Pyhän Hengen toiminta kuuluu myös tälle päivälle, ettei me tätä sorsita pois, mutta me ollaan myös vahvasti, siis Messias-kalliolla. Ja me ollaan niin armon varassa kuin ollaan, eikä minkään muun varassa. Okei, mutta se ei tarkoita, että meillä ei olisi vakaumuksia, mutta meillä täytyy olla laaja sydän, se mikä oli apostoli Paavalilla korintolaiskirjassa, kun korintolaiset rupesi kritisoimaan Paavalia. Toinen korintolaiskirja, koko kirje on siitä, ja sitten sinne tuli kaikenlaisia opettajia, ja ne sanoivat, ei Paavali, se ei ole edes kunnon. Se sanoo, että se on apostoli, mutta se ei edes ota kolehtia kokouksessa. Silloin siinä on jotain vinossa, että se ei oikein uskalla, kun se tietää, että se ei ole kunnon apostoli. Jotain tämän tyylisiä, tämä ei nyt sanasana. Sitten sanoo, että ei se ole kunnon apostoli. Se ei opeta lakia, toraa oikein, kun se puhuu näissä armoasioista. Ja jos joku ymmärsi Herran toran lain opetuksen oikein, se oli Paavali. Mutta kaikenlaisia sotkijoita tuli. Ja ne sanoi, että tämä evankeliumi on hyvä alkukohta, mutta sitä pitää täydentää sitten kovilla omilla yrityksillä. Ja totta kai Herran sana täytyy toteutua meissä. Ei me olla laittomia, mutta ne väänsi sen asian. Sitten Paavali sanoi niille, että ei minun sydämessäni ole ahdasta teitä kohtaan. Ahdas on teidän oma sydämenne. Eli minun sydän on laaja. Minun sydämeni on tosi laaja, koska Jumala on laajentanut minun sydämeni. Sitten ei mitään ihmisryhmää vastaan. Ei, niin kai se on nimi rasismi nykyisin. Ketään ihmisryhmää vastaan ei saisi olla mitään semmoista vihamielistä asennetta. Meidän täytyisi nähdä, että kaikki ihmiset on Jumalan kunniaksi luotu. Jumalan kunniaksi luotu, ja kaikista joukoista tulee Jumalan lapsia. Ja Jumala rakastaa kaikkia luotuja. Vaikka ne ei vielä ota vastaan, ne kuitenkin rakastaa niitä, yrittää vetää ne pelastukseen. Siksi minulle on tärkeä myös, että se Sanal Hamas, se Hamasin poika, joka kääntyy pois terrorismista. Tälleen mä ainakin ymmärrän ja olen häntä kuunnellut, joka kääntyy pois terrorismista. Niin en mä katso häntä hamasilaisena. Mä katson häntä aivan toisella tavalla, joka kääntyy mistä ryhmästä tahansa Jumalan puoleen. On meidän veljemme ja sisaremme. Ja kaikki ihmiset kaikissa kansoissa tarvitsee tätä Jumalan pelastavan sanan kosketusta ja rakkautta. Eli siis me ei olla missään nimessä rasisteja. Se ei ole isän sydän. Avaraa meidän sydämemme. Jumala avartaa meitä. Psalmissa 4 on hyvin, hyvin valtava hieno sana. Veisuun johtajalle kielisoittimilla Daavidin versi, vastaa minulle, kun minä huudan, sinä minun vanhurskauteni Jumala. Daavid jo sanoi 3000 vuotta sitten, sinä minun vanhurskauteni Jumala. Hän odotti sitä vanhurskautta, sitä uhria, josta hän kirjoitti psalmissa 22. Hän näki sen jo hengessä. Hän sanoi, minun vanhurskauteni Jumala. Paavali puhui vanhurskaudesta, ottaa tämä uskon kilpi, nämä vanhurskauden aseet, tämä kilpi. Ja se, kun me tiedetään Jesuan uhrin voima, Roomalais 3, Galatalaiskirja, Hebrealaiskirjan luvut, 80, se on kaikkialla. Hän on yhdellä ainoalla uhrilla täydelliseksi tehnyt ne, jotka hän on pyhittänyt. Eli se on tämä uhri, joka on meidän pyhityksemme ja kirkkautemme salaisuus. Pitää katsoa enemmän Messiasta, enemmän uhria, kun me katsotaan Israelia ja Israelin vajavuuksia. Israelissa, mä en etsi Israelin vajavuuksia, en mä etsi sitä, mutta jokainen, joka tietää, että Israelin kansa on kärsinyt paljon, niin tietää, että siihen tulee sitä hermostuneisuutta ja vähän temperamenttia ja kaikkea sitä, mitä ei ehkä tarvitsisi olla. Jumala on se, joka vanhurskauttaa Israelin. Jumala on se, joka ymmärtää kaikki kärsineet kansat. Holokaustin aikana, onko holokaust nyky-suomen kieli? Vainojen, okei, se juutalaisvaino, mikä oli Saksassa silloin, se ei ollut pelkästään juutalaisvaino. Siellä kuoli muitakin. Muun muassa se romaanikansan määrä, joka kuoli siellä, sitä on arvioitu 1-2 miljoonaksi, ainakin ennen arvioitiin. Se voi olla enemmänkin kuin miljoona, paljonkin enemmän. Mä en tiedä, pystyykö se edes laskemaan. Myös romaanikansa on paljon kärsinyt. Siis tosi paljon kärsinyt vaikeuksia ja kaiken sen, kun jo on ollut erillään valtaväestöistä eri maista, niin siihen on tullut väärinymmärryksiä, kaikenlaista vaikeutta, josta on tullut sellaista taakkaa. Se on hyvin samantyylistä kuin juutalaismaailman taakka, nimenomaan tuolla Itä-Euroopassa. Espanjan juutalaisuudessa oli paljon vainoa, mutta siellä se meni vähän latinalaisrytmeillä se meininki. Vähän, ehkä ei ollut ihan niin synkkää, mutta sitten kun vainot tuli päälle, voi hyvänen aikaan, kun vainot tuli päälle, ne tuli päälle. Ja tällä tavalla Jumala sanoo, vastaa minulle, psalmi 4:2, vastaa minulle, kun minä huudan, sinä minun vanhurskauteni Jumala, sinä näet minut vanhurskauden viitassa, vanhurskauden viitassa. Tämä sana tzedek, tzadik, hebraassa, se on vanhurskaus, oikeudenmukaisuus. Siinä on yksi vanhurskaussana hebraaksi, niin kuin yksi perussana. Sitten on myöskin hebraassan sana ken, anahnu kenim, niin kuin Joosefin kertomuksessa ne veljet tuli Joosefille ja sanoi, että me olemme kenim. Se on niin kuin, me ollaan suoria. Se on myöskin tavallaan vanhurskas sana. Mutta aramean kielessä on kaksi eri vanhurskaussanaa. Ja mä yritän tutkia ja päästä siinä eteenpäin, että onko se jollain tavalla kuvaus siitä, että tämä sydämen vanhurskaus ilmaantuu teoissa. Mä yritän päästä siinä pidemmälle. Ja jos joku teistä on sitä tutkinut, niin kertokaa mulle. En tiedä, oletteko tutkineet. Mutta tämä on tässä vanhurskausasiassa, kuulkaa, että lahjavanhurskaus on lahja. Se ei perustu siihen, miten me ollaan onnistuttu tai epäonnistuttu. Kun me ollaan tuotu synnit Jeesualle, käännytty pois vanhasta ja synneistä ja otettu vastaan tämä Jumalan armon lahja. Tämä, me ollaan niin Messiaaseen kätketty. Messias on niin kuin pukuna meillä, että isä ei näe meitä muulla tavalla. Ei, isä ei katso meitä muulla tavalla. Mutta sitten, koko evankeliumi on koko evankeliumi. Eli hän, joka meidät vanhurskautti, tuottaa meissä vanhurskasta elämää. Jos tässäkään ei voi tehdä virhettä. Nyt täytyy ymmärtää näin, että Efesolais 2:6-7:8, armosta te olette pelastetut uskon kautta, ei tekojen kautta, ei itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Sitten jae 10 menee heti siihen, sillä te olette Jumalan, ei riitä suomen kieltä, täytyy katsoa täältä, luntataan. Efesolais 2:10, me olemme hänen tekonsa, luodut Messiassa Jeesuassa, hyviä töitä varten. Luotu hyviä töitä varten. Siinä tulee semmoinen, että mikä muu ei maistu kuin hyvät teot. Ei sovi semmoinen, se elämäntapa, jos ei tee mieli tehdä hyviä tekoja, niin se ei sovi meille. Jos tulee, että ei jaksaisi oikein, niin mennä hyvän paimenen puheelle. Katsella, miten hän eli, ja tutkia evankeliumia, se sama elämä on täällä meillä sisällä. Pyhä henki, kun on meissä, niin se sama elämä, joka eli kirjassa sen elämän, se elää meissä. Se yhä etsii kadonneita lampaita, yhä etsii ihmisiä, joita voi nostaa, ja yhä rukoilee sillä uskolla, joka ylittää meidän oman uskon määrän. Me rukoillaan Jumalan pojan uskon kautta, ei oman uskomme rajoituksessa. Hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistetut. Me vaelletaan edeltä valmistetuissa teoissa. Sitten, minun vanhurskauteni Jumala, joka ahdingossa avarrat minun tilani. Ahdinko. Tässä on se käsite niin kuin tsar. Tsar on, se ei tarkoita Venäjän tsaaria. No, se voisi tarkoittaa sitäkin. Juutalaisille se tarkoitti sitä. Mutta ahdinko on tämä sana tsar. Tsaarin valtakunnassa moni venäläinen sotilas. Juutalais-venäläinen sotilas joutui vaikeuksiin. Jopa kuoli. Mutta tämä on sama sana, mikä on siinä sanassa Mitzrayim. Se tsaar on siinä Egypti-sanan keskellä. Egypti-sanan keskellä on se sana, joka tarkoittaa ahdinkoa. Egypti oli ahdinkon paikka. Ja sitten romaanikansasta käytettiin sanaa gypsy englannin kielellä. Se ei ole oikein tarpeeksi kunnioittava sana minun mielestäni. Mutta ei sillä paha varmaan tarkoiteta. Ja se Egypti-käsite on siinäkin. Romaanikansa kantaa nimeä gypsy englantilaisessa maailmassa. Ja se tarkoittaa juuri Egyptiä. Se tarkoittaa juuri Egyptin orjuudessa olevaa ahdinkoa. Ja tällä tavalla myös Israel ja romaanikansa kantaa tällaista samantyylistä historiallista taakkaa. Hei, ja siinä voi olla se Egypti vaikka ihan sama lähtökohta. Muuten monille varmaan on. Mutta ahdingossa sinä avarrat minun tilani. Ahdingossa sinä avarrat minun tilani. Silloin kun me nähdään ahdinkoa, meidän tulisi nähdä, että tässä Jumalalla on, Jumala tekee jotain avartamista. Ja tiedätte ja muistatte, että apostoli Shaul, rabbi Shaul, apostoli Paavali, hän kirjoitti vankilassa kirjeitä. nimenomaan Efesolaiskirjeen, Kolossalaiskirjeen, Timoteuskirjeitä tuli siihen myös Filemon. Yksi näistä Timoteuskirjeistä tuli siihen myös. Ja siellä ahtaassa paikassa ollessaan, siellä ahdingossa, siellä hän näki ne korkeimmat asiat. Niin korkeat asiat kuin Efesolaiskirjassa. Meidät on valittu jo. Jumala näki meidät ennen maailman perustamista ja asetti meidät omaan poikaansa. Tämä ei muuten ota meidän valintaamme pois. Se on, jokaisella on pelastuksessa oma valinta. Ei se tarkoita sitä, mutta hän, joka on ajan ulkopuolella, niin hän näki meidät jo täydellisenä pojassaan ja valitsi meidät silloin ennen aikoja. Tämä on valtava, valtava, valtava asia. Ja hän näki näitä suuria näkemyksiä siellä ahdingossa. Miten se muuten voisi ollakaan? Hei, muuten, miten me voitaisiin elää ilman psalmien kirjaa? Tehillim, ylistysten kirjaa. Mitä olisi maailma ilman musiikkia, jos kun musta valkoista kaikki? Mitä olisi Raamattu ilman psalmeja? Mistä ne psalmit tuli enimmäkseen? Ne tuli juuri, kun David oli juoksemassa pakoon ahdinkoa. Välillä se oli Saulia juoksemassa pakoon. Välillä se oli erittäin suurissa vaikeuksissa. Erittäin suurissa vaikeuksissa, joo. Siellä kirjoitettiin näitä psalmeja. Ja sitten siellä tämäkin varmaan kirjoitettiin, että joka ahdingossa avarat minun tilani. Tässä me muistetaan vainottuja, mutta me samaistutaan vainottujen kanssa. Et meidän vaikeutemme, vaikka ne on pienempiä, meillä on sama yliluonnollinen vihollinen. Aivan sama vihollinen. Ja kun meitä ahdistetaan, niin silloin Jumala avartaa nämä näkymät. Mutta siinä on se yksi asia. Ne avartuu, mutta meidän pitää se rukouskanava auki. Jos ei rukouksen kanavaa pidetä auki, niin silloin ei me koeta sitä avartumista. Me ei nähdä sen ahdingon tarpeellisuutta. Israelin ahdinkokin pitäisi rukoilemalla rukoilla. Että nähdä se sanan valossa. Mitä tässä on menossa? Jumala sen tietää. Raamatun kohdat toteutuu. Jumala sen tietää. Jumala pehmittelee, avartaa kansansa. Ja ahdinkoa muuten sekin. Jos ajattelette Jeremian kirjan lukua 18. Jeremian kirjassa, kun tämä Jeremia sanottiin, että mene savenvalajan taloon. Se on se luku 18, niin kuin muistatte. Kova talve täällä Jerusalemissa. Kovat talvet. No niin. Siellä luvussa 18 Jumala sanoo Jeremialle, mene savenvalajan taloon. Ja siellä minä annan sinulle sen sanan. Ja savi kiertää siellä sen kiekon päällä. Ja savenvalaja panee sormet ja panee painetta. Panee ahdinkoa siihen savoon. Save ahdinkoa. Sinä ahdingossa avarrat minun tilani. Sinä ahdingossa avarrat minun tilani. Armahda minua ja kuule rukoukseni. Hän rukoilee ahdingossa. Ahdingossa meille voisi tapahtua parikin eri asiaa. Yksi asia, joka voisi tapahtua, on se, että me keskitytään itseemme. Mikä minussa on nyt vika? Tämä on virhe. Ei me löydetä itsestämme totuutta. Me mennään Jumalan eteen ja antaa Jumalan valaista meille. Silloin siihen ei tule sitä syyttävää sormea. Ja jos on korjaamista, niin Jumala sitten näyttää, että mä haluan muuttaa tätä asiaa. Ja silloin siihen tulee se voima muuttaa. Eli me ei saa käpertyä itseemme siinä ahdingossa. Ja sitten toinen asia on turhautua tai se asia, mitä ei pitäisi tapahtua, mutta jollekin tapahtuu. Tulee vihaiseksi Jumalalle. Mä en puhu sinulle nyt tänä vuonna enää mitään, enkä ensi vuonna. Ja tällaista voi tapahtua. Ja Jumala on niin iso isä, että hän odottelee. Jumala voi odottelee. Sitten voi haavoittua. Kun omalla ymmärryksellä yrittää ymmärtää näitä mutkia, voi haavoittua. Jobin kirja on siitä. Ai, kun olisi hyvä käydä läpi Jobin kirjaa enemmän. Voi haavoittua. Ja siinä sitten käpertyä, jäädä kiinni omaan itsensä. Näitä asioita voi tapahtua siellä. Näitä voi tapahtua siellä. Te muistatte sen, mä muistan sen miehen, joka antoi todistuksen kerran. Se oli niitä 60-luvun juttuja. Mä olen siltä aikakaudelta, mä olin jo iäkäs 60-luvulla. Noin kovin iäkäs, mutta mä kävin kuuntelemassa näitä juttuja. Hyviä asioita. Siellä oli semmoinen vanha mies, joka kertoi, että mä olin niin, ei sanon vihainen Jumalalle, mutta kyllästänyt Jumalan kouluun, että mä en avannut. Oli niin kova asia, mitä kävin läpi. Oli niin kova koulu. Mä panin Raamatun kiinni ja panin sen hyllyyn. Ja mä olin aikaisemmin aina aamulla ollut rukouksessa, oli polvillaan siinä sängyllä, sängyn ääressä ja luin Raamattua. Koira tuli siihen vierelle ja oli siinä minun kanssani siinä asennossa. Ja sitten mä pidin hartautta siinä ja koiran vierellä ja aina oli Jumalan kosketus. Mutta se sanoi, että mä loukkaannun niin pahasti. En muista mikä se sana oli, loukkaannun tai katkeroidun tai näin. Niin 7 vuoteen Raamattu jäi siihen 7 vuodeksi hyllylle. Sitten kun 7 vuotta oli mennyt, koira meni sinne hyllylle, veti hampailla sen Raamatun sieltä ulos ja pani sen minun, mikään sana, tämä läp tai syli, pani sen Raamatun minun syliin. Sä sanoi se vanhempi mies. Silloin alkoi kyyneleet vuotaa, kun koira minua evankelioi. Silloin alkoi kyyneleet vuotaa. Ja se hiljaisuus Jumalaa kohti loppui siihen. Mä tiedän monta tämän tyylistä storia. Eli kun me ollaan niissä, se on Jumala haluaa avartaa. Armo ei lopu siihen, jos me väsähdytään. Armo ei lopu siihen. Mutta ei me haluta sitä, että Jumala jäisi murheellisena katsomaan ja sanoa, voi tuota raukkaa, kun se ei ota minulta vastaan, mitä mä haluan antaa. Ja toinen juttu on se, että minulla olisi käyttöä tälle kalliille, veljelle ja sisarelle. Miten monta ihmistä jää ilman apua? Kun ihmiset ei halua olla rakkaan Jumalan käytössä. Tässä on sekin puoli. No niin, sinä avarrat minun tilani. Mä haluan päättää tämän tällaiseen ajatukseen. Tällaiseen lyhkäiseen ajatukseen. Ja tämmöinen ajatus. Ensi viikolla tapahtuu Yhdysvalloissa, jos Jumala suo, tämmöinen merkillinen vierailu, että Saudi-Arabian prinssi eli pääministeri, hänellä on tapaaminen Valkoisessa talossa, 3 vuorokauden vierailu siellä ja 18. päivä, joka on tietääkseni ensi tiistaina, hänellä on tapaaminen presidentti Trumpin kanssa Valkoisessa talossa. Ja sen viikon lopulla on tämä teksti, jossa on kysymys siitä, kenelle Iisak antaa perinnön. Kuka peri Israelin maan? Onko se Esau? Onko se Jaakob? Ja Iisak sokea, puolisokea, lähesokea, aikasokea mies on antamassa sitä väärälle miehelle, eli Esaulle, tätä perintöä. Vaikka rakas vaimo sai sen sanan, että nuorempi on palveleva, vanhempi on palveleva nuorempaa. No niin, eli kenelle menee Israelin perintö, siunaus? Siitä on kysymys samalla viikolla, kun Saudi-prinssi puhuu Yhdysvalloissa valkoisessa talossa presidentin kanssa. Ja tässä puhutaan Abrahamin akordeista. Ja Saudi vaatii juuri maan jakamista. Tämäpä menee mielenkiintoiseksi. Ja paine on Israelin päällä. Eli te siellä kauniissa Pohjolassa, jotka odotatte lumisadetta, ettei näytä niin harmaalta, niin muistattehan jatkaa rukouksia Israelin johdon puolesta. Oikeita ratkaisuja, Raamatun mukaisia ratkaisuja. Ja sitten, että kaikki veisi lopulta kohtaamiseen Joosefin kanssa. Enkä tarkoita pelkästään Joosefin huonetta, vaikka se on siinä mukana, vaan taivaallista Joosefia siellä ylhäällä, pelastajaa, Messiasta. Ja sitten aivan niin kuin sitten Jaakob antoi sen siunauksen siellä ensimmäisen Mooseksen kirjan lopussa, näin, että hänellä oli kädet ristissä. Kaikki päätyy lopulta ristiin. Ja ristin kautta siunaukset menee oikeille ihmisille. Mä sanoin, että mä päätän tähän, mutta mun täytyy yksi asia vielä kertoa, tämmöinen pieni asia. Me oltiin taksissa. Mun vaimo käyttää tilaisuuksia hyväkseen mielenkiintoisesti. Jostain syystä hänellä on semmoinen voitelu puhua taksikuskeille usein. Mäkin puhun taksikuskeille aika usein silloin, kun koen johdatusta. Mutta vaimo erittäinkin usein on saanut ihmeellistä johdatusta. Ja silloin oltiin taksissa. Ja puhuttiin sitä sen viikon raamattu tekstissä. Puhuttiin sen kipapäisen ortodoksijuutalaisen kanssa. Siitä, että siunaus annettiin nuoremmalle veljelle, se oikean käden siunaus. Ja mun vaimo sitten sanoi sille taksikuskille, että huomasitko, että isä Jaakobilla oli kädet ristissä. Se muodosti ristin. Se taksikuski hämmästyi niin suuresti, että se otti kädet ratista pois ja pani ne pään päälle ja sanoi, hyvänen aika, mä en ole ikinä tätä nähnyt. Ja se oli kauheastaan ja me rukoiltiin, että se pani nopeasti kädet rattiin. No kyllä ne meni sitten vähän ajan päästä sinne rattiin. Ja mä huomasin, että se oli niin kauhuissaan se mies. Mä sanoin sitten sille, että sanotteko me jotain väärää? Mikä? Se sanoi, ette sanoneet mitään väärää, vaan tätä mä en ikinä nähnyt. Jumala puhuu tavalla ja toisella. Sitä ei vaan huomata. Te, jotka kuuntelette tätä myös kaukaa, olkaa siunattuja. Kiitos, että olette Israelin rinnalla. Siunatkoon Messias teitä niillä käsillä, jotka ovat ne kädet, jotka ovat kaiken kantaneet meidän puolestamme. Amen.